Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi am plăcerea și toată bucuria să-l am în cadrul acestei emisiuni pe Sandrino Neagu. Mi-aș fi dorit de ani buni de zile să realizez mai multe emisiuni pe partea de jurnalist, dar uite că mi oferă posibilitatea să vin alături de noi odată cu înființarea unui partid, Uniunea pentru Bucovina. O să discutăm în mod special, pentru că aceasta e principala noastră temă de discuție, dacă să putem să înțelegem cum stau lucrurile, să vedem cine este Sandrino Neagu, cine sunt oamenii din Uniunea pentru Bucovina care sunt acum la primii pași. Cred că cel mai bine este să începem cu o scurtă prezentare a jurnalistului Sandrino Neagu. Bună ziua, bine ai venit alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit. Îmi face o deosebită plăcere să fiu din nou în studiourile Viva FM și răspund de fiecare dată cu plăcere invitațiilor care vin din partea ta și a colegilor tăi. E un început sau o simbioză care e o simbioză între jurnalist și politician pe care multă lume nu vrea să o înțeleagă sau o consideră anacronică. Din punctul meu de vedere, nu e nicio contradicție și spun asta din prisma faptului că un jurnalist este, în primul rând, un cetățean al unei comunități și orice persoană care se face parte dintr-o comunitate trebuie să se implice în bunul mers al acesteia, așa încât...
Poate să se implice. Sunt unii care refuză să se implice, dar în momentul în care treci de bariera asta și vrei să te implici, ajungi în această situație în care ești tu acum.
Da, din punctul meu de vedere, e cea mai dificilă și cea mai de neînțeles atitudinea aceea de a sta pe margine, a critica și a nu lua atitudine. Asta practic ne omoară și ne-a omorât, ne-a tras în jos în ultimii 30 de ani pas cu pas până am ajuns într-o situație deloc plăcută, o situație în care foarte mulți prieteni, cunoscuți, rude de ale noastre pleacă în străinătate pentru că s-au săturat de ceea ce e acasă.
Da. Problema asta este de aici, aici am ajuns, aici suntem în momentul de față și din perspectiva asta trebuie să spun că la un moment dat se îngustează opțiunile pe care le ai. Jurnalist, da? Și chiar vreau să facem o scurtă prezentare, insist pe această prezentare a jurnalistului Sandrino Neagu, pentru cei care îl cunosc, că poate că sunt câteva minute în care am putea să discutăm și de altceva, dar pentru cei care nu știu, ar trebui să se înțeleagă despre ce este vorba, cine este jurnalistul Sandrino Neagu, pentru că, spuneam, nu puțini sunt cei care spun, a, te-ai băgat în politică, gata, te-ai murdărit. E o cutumă din punctul ăsta de vedere, e un mod de a spune că ai intrat în acea, cum se spune, cocină de porci, nu? Sau cum?
Da.
Ai primit și mesaje de asta.
Într-adevăr, există această cutumă, cum ai spus tu, una care nu e departe de ceea ce se întâmplă în toată societatea. Până la urmă, societatea este una și aceeași în care trăim cu toții. Și fie că suntem jurnaliști, fie că suntem oameni de afaceri, funcționari, nu contează, facem parte din aceeași societate. Rolul nostru e să facem tot posibilul, tot ceea ce ține de noi pentru a schimba această optică și pentru a mișca lucrurile într-o direcție bună.
Pentru a ajunge la ceea ce ne dorim, și anume să trăim într-o societate, într-un oraș, într-o țară în care lucrurile se mișcă în direcția potrivită.
Exact.
În ce an te-ai născut, Sandrino?
Sunt născut în 1973, iar în presă am ajuns...
În 1973 unde?
În Suceava.
Sucevean, jet by jet, da? Deci de la spitalul ăsta.
Născut la spital, nu crescut în oraș, dar asta contează mai puțin pentru că am stat la doi pași de Suceava și o cunosc foarte bine de când eram mic. În presă am ajuns întâmplător.
Stai așa, școala, unde?
Aoleu.
Da, nu.
Le luăm așa.
Le luăm pe rând, temeinic.
Primii 8 ani am făcut la satul meu natal, la Plopeni.
Așa.
Iar ulterior am continuat cu liceul CFR de la Iași și mai departe Facultatea Transporturi Feroviare la București.
Așa. Când te-ai întors în Suceava?
În 1997, când am terminat studiile universitare, am revenit în Suceava.
Cu gândul de a lucra în CFR, nu?
Că exact. Dacă,
până la urmă, CFR-ul cum era? Era a doua armată a țării în perioada interbelică și imediat după război. Era o instituție respectată, mi-aduc aminte, imediat după 90, făceai 5 ore 45 până în București Intercity a fost imediat după 90, mai puțin de 5 ore 45.
Mai
eu parcă atât. Nu, 5 ore 45 era cu rapidul, nu?
Cu rapidul, da. Și cu acceleratul erau 6 ore și un pic.
Da.
Cu Intercity făceai 4 ore jumătate, 4 ore 40.
Acum pare incredibil.
Da, am evoluat.
Am evoluat, da.
Exact
ceea ce spuneai în preambul acest lucru. Am evoluat de nu se poate. În 97 așadar te-ai întors în Suceava și cum de ai ajuns în presă sau...
A fost primul,
o pasiune?
A fost primul an în care la CFR nu s-au mai făcut angajări. Și în condițiile astea am fost nevoit să mă reorientez. Și am încercat agent de vânzări. Mi s-au spus atunci, una din cerințe era să fii tânăr și să ai experiență.
De unde în naiba?
Era cam complicat. Și în acest fel... Am optat pentru alte meserii și încet, încet am ajuns în presă. În 98 am scris primul articol în presă, în presa scrisă.
De la prima oară unde? La Nord Press sau unde?
Nu mai era Nord Press, era deja monitorul.
Era deja monitorul.
Da.
Deci ai început cu monitorul.
Și de atunci au trecut 21 de ani. În care
tu faci parte...
am lucrat în toate structurile de presă, tot
și cu mai toți oamenii din presă din Suceava, aproape, dacă nu greșesc, pentru că ai avut o perioadă, ai lucrat la Obiectiv,
de 10 luni, da.
Da? Oricum, la cât știu eu, cât am urmărit, faci parte din acea parte de jurnaliști, nu doar de conferințe de presă, jurnalist de investigație, adică pe baza unui telefon sau a unei surse, mai apoi încep și sapi.
Da, într-adevăr.
Eu apreciez cel mai mult specia asta sau rasa asta de jurnaliști.
O bună parte am executat, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, jurnalismul de investigație. Specie pe care dispariție și foarte dificilă. Și unele dintre anchetele pe care le-am derulat s-au terminat și cu rezultate concrete. Ca să mă laud aici, dacă tot mi-a
camisa
la fileu, în urmă cu 10 ani deja, sunt 10 ani, am câștigat și un premiu din partea Fundației Freedom House în ceea ce privește traficul cu țigări din județul Suceava. A fost o anchetă care a durat aproximativ 3 luni, dar s-a meritat.
Am înțeles.
Pentru că ai o satisfacție aparte în momentul în care lucrurile pe care le-ai scris tu se și confirmă, iar anumite fapte se adeveresc și anumite persoane care sunt implicate și care la vremea anchetei te-au amenințat, au făcut presiune asupra ta pentru a nu scrie, sunt trimise în judecată și ulterior condamnate. E o normalitate în țările din Occident, în schimb la noi
e o chestiune
care nu se prea mai face, din păcate.
Nu se prea mai face, dar uite, mă uitam zilele astea, ai văzut amenințări la Emilia Șercan.
Emilia Șercan, care e din Vatra Dornei.
Da, noastră, prima oară a lucrat pe aici, prin Suceava, după ce a făcut pasul din Vatra Dornei. Am fost și colegi de redacție la un moment dat. Dar nu, asta vreau să scot în evidență. Din păcate, uite că avem iarăși presiunile astea de care vorbeai. Și aș mai spune ceva tot pe tema asta. De regulă, oamenii când epuizează aproape toate căile de comunicare, duc și dau la presă. Adică, cumva, presa să le facă dreptate. Și ajungem în situația asta în care Nu e normal, adică nu, la noi ar trebui să fie ultimul răspuns, ci justiția sau cum spuneam, alte instituții ale statului de facto.
Păi, asta e toată problema. Oamenii se satură la un moment dat să bată la tot felul de uși, la tot felul de instituții, în speranța că li se va face dreptate, că problema lor va fi rezolvată, va fi analizată. Și în condițiile în care le ajunge cuțitul la usc, niciuna din acele instituții la care au apelat nu își dă concursul pentru o minimă verificare a celor sesizate. Omul spune, domnule, ultima soluție merg la presă.
Da.
Deși de multe ori nici presa nu-l poate ajuta. Poți semna la anumite aspecte, dar nu-i poți face dreptate, omule, că până la urmă presa nu are rolul de a rezolva probleme, are rolul de a le semnala.
De a le semnala și de a le scoate de sub preș, unde încearcă câteodată unii să le arunce. Când am discutat cu tine pentru această emisiune, era în urmă cu prima oară, cred că acum o lună, o lună și ceva, înspre două luni, însă tocmai apucase să-i confirm colegului meu, Cornel, prezența la emisiune, așa că am așteptat un pic să treacă și te-am chemat. Chiar vreau să știu, care a fost motivația, ce te-a determinat să pornești Uniunea pentru Bucovina și cum ai ajuns aici?
Da, am să fac o prezentare pe scurt pentru ca toți ascultătorii să înțeleagă de ce am ajuns să înființăm o mișcare politică.
Nu era mai simplu să te înscrii într-un alt partid? Sau?
Da, era mai simplu, dar nu era mai sănătos. Și am să explic din ce punct de vedere. Noi am, în urmă cu un an, am pornit cu un proiect. După ce am stat la discuții cu mai mulți cunoscuți, mai mulți prieteni, am stabilit, domnule, nu ne place cum arată Suceava.
În sensul cui nu-i place să ridice mâna sus, sau cui îi place mâna sus.
Da, și am văzut multe mâini ridicate. Și am zis, hai să facem ceva. Și am înființat un grup pe Facebook care se numește Suceava e oraș cu semnul întrebării, pentru că uneori avem dubii că ar fi oraș când ne uităm cum arată. Și acel grup a crescut. La anul trecut, prin vară, prin august-septembrie, ajunsesem să avem în jur de 5.000 de persoane. Și o parte din cei care făceau parte din acel grup au întrebat, că un grup pe care se ridicau tot felul de probleme. Mizerie, câini comunitari, gropi,
lipsa parcărilor,
o grămadă.
Asta cumva se tot rostogolește și odată la nu știu câți ani apar din nou pe frontispiciu, nu?
Aceleași probleme cu care ne confruntăm cu toții.
Da.
Nu contează în ce cartier al Sucevei locuim. Și a apărut întrebarea firească. Bun, problemele pe care le semnalăm noi, le ridicăm aici inclusiv cu fotografii, probleme de bun simț, nu-și găsesc nicio rezolvare. Cine ne bagă în seamă pe noi, noi comunitatea, noi pe noi societatea civilă, cine ne bagă în seamă?
Da.
Și am ajuns la concluzia că nu ne bagă nimeni în seamă. Și atunci, plecând de la aceste discuții și la aceste întrebări legitime, am zis, domnule, hai să vedem ce facem mai departe pentru ca aceste probleme pe care le ridicăm să-și găsească și rezolvarea, că până la urmă ăsta e interesul tuturor, ca o serie de probleme pe care le semnalăm să
vedem
rezolvat.
Că începe un demers măcar, da? Cum, nu știu, îndrăznesc să dau eu un exemplu, dacă e real, bun, dacă nu, ok. Marea problemă a Sucevei sunt locurile de parcare în momentul de față, da? Traficul îngrozitor. Bun, hai să încercăm să spunem în cadrul acestei emisiuni că asta e problema numărul 1. Ok, începem să facem ce? Să facem locuri de parcare, să le amenajăm, să le aranjăm. Se întâmplă lucrul ăsta? Nu. Se ceartă la nivel de Consiliul Local.
Ca o paranteză, în ceea ce vrește urbanismul, care include și locuri de parcare, reprezintă un haos total în Suceava și rezolvările sunt de scurtă durată și fără orizont, fără viitor. Aceasta e marea problemă. În momentul în care ai dat acceptul pentru construirea unui bloc cu 10 etaje într-o zonă deja aglomerată, tu, ca administrație, trebuie să te gândești dacă acel loc, acea stradă, permite preluarea fluxului de mașini. dacă există locuri de parcare și apoi dai aprobarea. Nu întâi dai aprobarea și după aia hai să vedem unde găsim locuri de parcare. Nu mai unde găsi loc de parcare în acel loc, clar. Înseamnă că ai dezvoltat haotic acea zonă. Din păcate, acest lucru se întâmplă în toate cartierele Sucevei. Nimeni nu e împotriva dezvoltării urbanistice a orașului, împotriva dezvoltării pe verticală, pe orizontală, în orice fel. Numai că aceste lucruri trebuie gândite de la bun început. Nu le poți face de pe azi pe mâine și după aia, apoi mâine ai, în loc de o problemă, te-ai trezit cu 3 sau 4 probleme. Asta e, de fapt, ceea ce se întâmplă în Suceava. Și acest lucru deranjează pe toată lumea. Am încheiat paranteza.
Da, te rog.
Și să revin la...
Motivele
pentru care a apărut Uniunea pentru Bucovina. Rămăsesem la faptul că am ajuns la concluzia...
S-a creat acel grup.
Da.
S-a ajuns
oamenii au ajuns la concluzia, oamenii cu care am discutat, vorbim și nu ne bagă nimeni în seamă. Atunci am stat și am analizat și am zis, facem un ONG, da? Pentru a ne expune problemele. Bun, facem un ONG extraordinar. După acest ONG, ce va face? Va semnala niște probleme, exact cum semnalăm și pe acel grup Suceava e oraș. Și strigăm și nu ne aude nimeni. Singura modalitate în care îți poți susține ideile și a le promova pentru a fi rezolvate e să ai reprezentanți în Consiliul Local. Și pentru a avea reprezentanți în Consiliul Local, singura modalitate e să înființez o platformă, o mișcare.
Sunt varianta cu independenți sau varianta partid. Altă variantă nu există.
Exact.
Cea cu independent e făcută de așa manieră încât devine aproape imposibil.
Da, atât ca modalitate de alegere a celui independent, cât și ca mod în care el își poate susține opiniile acolo. În Consiliul Local Suceava sunt 23 de consilieri. Dacă vii tu un singur independent, ce poți face?
Trebuie prima oară să te afiliezi la un grup.
Și deja s-a dus independența.
Nu independența, ci cât dreptul de a vorbi, de a spune lucrurilor pe nume. Deși încă în Consiliul Local mai funcționează lucrurile spre deosebire de Parlament, din ce am înțeles. Acolo e o altă situație complicată.
Și asta a fost motivația pentru care a apărut Uniunea pentru Bucovina. Eu consider o mișcare...
Cum s-a întâmplat?
O mișcare
cine? Cum?
Civică.
Când? Pe acel grup. Cine a fost primul care a zis, Sandrinu, nu vin lângă tine?
Am vorbit cu mai mulți amici de-ai mei și până la urmă legislația permite înființarea unei...
Minim trei
persoane. Noi suntem 4. Eu, mai exact, Paul Ciurar, pe care îl știi de altfel colegul nostru din presă, Adrian Prelipcean, un economist, și Ștefan Bogdan Găgil, un tip care lucrează la bancă. Și în felul acesta am demarat toate procedurile, iar în luna noiembrie anului trecut, pe 6 noiembrie, o zi cu semnificația aparte pentru Bucovina, am semnat actele și le-am depus la Tribunalul București, singurul în măsură să accepte sau nu înființarea unei formațiuni politice. Iar în ianuarie 2019 s-au finalizat toate procedurile și am fost înscriși în registrul partidelor politice și suntem...
Alături de încă vreo 100 și ceva de partide sau 200, câte sunt?
În momentul în care am fost acceptați, eram pe poziția 183, dar între timp au mai apărut ceva partide. Undeva spre 200. Bun, o parte din ele sunt partide locale, cum suntem și noi. Noi nu suntem un partid național, suntem un partid regional care activează doar la nivelul județului Suceava, pentru că ne-am propus să schimbăm ceva și această schimbare vrem să o facem împreună cu oamenii nemulțumiți, pentru că 80% din cel puțin 80% din oameni cu care am vorbit în Suceava, în acest oraș, sunt nemulțumiți de cum arată orașul, de modul cum este administrat. Ei bine, noi le oferim varianta, posibilitatea de a ni se alătura și de a schimba ceva. Eu cred că societatea civilă are obligația și trebuie să se implice. Nu mai trebuie să stea pe margine și să aplaude sau să fie nemulțumită.
Îți spuneam că înainte de această emisiune vorbeam cu o cunoștință comună, un prieten de-al meu, și îi spuneam că joia e să vii la emisiune. În fine, discutam și diferite alte aspecte. Și îmi spunea la un moment dat, oricum foarte în regulă, doamne, democrația asta se învață. Deci exact, democrația, exact. Noi suntem restanțieri la, sau ca și obiect de curs, noi la democrație suntem corigenți în momentul de față. Noi, România, încă nu știm, nu înțelegem. Mă uitam că au fost destul de multe reacții. Domne, da, cum adică jurnaliștii să se bage în politică? E și cazul lui Rareș Bogdan acum la PNL, Carmen Avram la PSD, că urmează alegerile europene. Măi, oameni buni, da. Și jurnalismul face parte din area asta de meserii, de ocupare, de locuri de muncă, da?
Exact.
Oamenii ăștia...
Și noi ca jurnaliști suntem partea societății.
Fără
avem aceleași drepturi și aceleași obligații ca orice altă persoană.
Că era o întrebare, domne, dacă un ziarist încalcă deontologia când se implică în politică, da, dacă și eu tot eu pun întrebarea, tot eu răspund. Da, dacă, spre exemplu, cum aș fi eu acum, m-aș înscrie într-un partid, fără să spun la nimeni și în toate emisiunile aș trage pentru acel partid, m-aș duce doar pe direcția aia, atunci aș încălca legea asta, da. Altfel, cum e în cazul tău, în articolele în care le scrii în ziar, ți-ai promovat partidul?
Absolut niciodată și nici nu se va întâmpla acest lucru. Sunt alte surse de promovare la care voi apela și cu siguranță avea acces la publicul larg, pentru că sunt multe posibilități de promovare și de comunicare, de a te face cunoscut, așa încât nu trebuie să ne cramponăm de un singur ziar, de o singură chestiune.
Nu, pentru că până la urmă...
Ca o paranteză, administratorii de la ziar mi-au și spus ceea ce ai făcut tu, partidul Mișcarea Uniunea pentru Bucovina, ar fi trebuit în mod normal să apară niște știri, dar pentru că lucrez la aici, ne pare rău.
Ca să nu se interpreteze,
exact.
Ca să nu se...
Și cred că e cel mai sănătos așa.
Da, uite, dintr-o anumită perspectivă pleci cu un handicap în direcția asta.
Asta așa este, dar mi-am asumat de la bun început acest handicap, n-am amestecat meseria pe care o fac cum e activitatea politică și nici nu intenționez să fac așa ceva. Nu îmi voi scrie singur articole în ziar niciodată, sub nicio formă. Colegii din presă au toată libertatea să mă întrebe, să mă critique, să își spună punctul de vedere, pentru că așa e normal. Nu aștept ca toată lumea să se realieze acestui proiect, dar aștept ca oamenii să ia atitudine. S-au săturat de unele și aceleași partide politice. Noi suntem o mișcare nouă. Ceva a apărut pe piață pentru a îi determina pe oameni, pe suceveni, să se implice. De aceea avem și două sloganuri, propriu spus, două mesaje cu care vom veni spre oameni. Unul e salvăm orașul Suceava și am spus salvăm pentru că vrem ca toți cei care suntem implicați în acest oraș și cărora nu ne place ce se întâmplă și cum arată orașul, să ne implicăm. Că dacă nu ne implicăm, nu schimbăm. Și al doilea mesaj este să ne implicăm, schimbăm. Eu cred că aceste două mesaje sunt de așa manieră încât să atragem societatea civilă alături de noi și să venim împreună cu proiecte. Societatea civilă este obligată, după părerea mea, condamnată chiar să...
Cred că așa e mai corect spus, condamnată
să se alăture, să se implice, să vină cu proiecte concrete, nu să ia să li se spună, domnule, așa e cel mai bine. Trebuie consultată în momentul în care ai un proiect pentru o anumită zonă. Domnule, consultă-te cu oameni din zona aia. Poate nu ești tu cel mai deștept, poate oamenii de acolo vin cu niște idei care schimbă radical acel proiect și care e mult mai bun și mai corect pentru
acea zonă și pentru întreg orașul.
În calitatea mea de moderator, nu de puțin ori am recomandat, solicitat sau cum vrei să spui, această implicare a oamenilor. Nu musai sau nu obligatoriu, bun, astăzi discutăm de Uniunea pentru Bucovina, dar am spus, în orice partid, către orice, dacă vin oamenii, partidele vor începe să se curețe din interior, pentru că în momentul de față consider că rezultatul ăsta, pentru că de fiecare dată la alegeri am văzut o prezență foarte mică la vot, e tocmai din această cauză, pentru că dispare încrederea în clasa politică, în guvern, în principalele instituții ale statului, într-o cădere liberă de ani buni de zile. La un moment dat trebuie oprit trendul ăsta. Cum spuneam, Uniunea pentru Bucovina, în cazul de față, e una din variantele care apar la îndemână. Eu aș vrea, vreau să aflu o chestiune de la tine. După publicitate îți dau cuvântul. La finele anului trecut, cu ocazia centenarului, alături de profesorul Radu Brujar la Universitate, ai construit o ediție de colecție, o ediție specială a Monitorului, ori acolo pagini întregi au fost dedicate lui Iancu Flondor, un personaj care e exact în oglindă, dar la capitolul așa, e total, sau cum să spun eu, să fiu corect în explicare, în exprimare, e inversul decât ceea ce înseamnă politician în ziua de astăzi. Exact. Ceea ce era el, era de neconceput. A fost și asta un motiv pentru care te-a stimulat? Pentru că în construcția acelui ziar, în momentul în care, numai când citeai și descopereai personajul Iancu Flondor, era ceva care stârnea așa nici nu știu cum să spun la sentimentele astea.
Răspundem acum sau după pauză?
După pauză. Partea a doua a emisiunii de astăzi, Față în Față, invitat așadar Sandrin Ioneagu, unul dintre fondatorii Uniunii pentru Bucovina, acest nou partid de pe piața politică suceveană, care, în fine, așteptăm, a născut, este deja în plină etapă de maturizare, să-i spunem așa, dar până să apară primele examene, va mai dura ceva. Îți ridicam tot așa o minge la fileu, pentru că, repet, la finele anului trecut, Monitorul de Suceava a avut o ediție specială a ziarului, iar acolo articole întregi erau dedicate lui Iancu Flondor. Până la urmă, un personaj cam ca de poveste.
Din punctul meu de vedere, Iancu Flondor se confundă cu ceea ce a însemnat Unirea Bucovinei cu patria mamă, cu România, în 1918. Fără Iancu Flondor, nu știu dacă acest lucru ar fi fost posibil, și spun asta cu toată convingerea, pentru că anul trecut, în afara paginilor care au apărut în Monitorul de Suceava dedicate evenimentului de acum 100 de ani, în curând vor fi deja 101, de la Unirea Bucovinei cu România, am mers pe urmele lui Iancu Flondor și am fost și la Cernăuți și la Storojineț. La Storojineț avea
conac.
Un conac. Acel conac a dispărut, nu mai există, pentru că autoritățile sovietice au considerat că trebuie să facă un cămin de copii și l-au distrus. Era o bijuterie. De altfel, Iancu Flondor îi se spunea boierul de la Storojineț. A fost un personaj deosebit și care și-a lăsat amprenta pe ceea ce a însemnat Bucovina înainte de unire, chiar în anii în care Bucovina se afla sub dominația austriacă, pentru că aici ungurii n-au ajuns, n-au avut nicio putere.
Bine punctat, corect.
Dieta Bucovinei era reprezentată la Viena. Iancu Flondor a constituit inclusiv ziare care toate erau de factură unionistă. A adus ziariști din România care au lucrat la ziarele pe care le-a finanțat el. Una peste alta, a fost unul dintre oamenii care s-a implicat activ. A avut și arest la domiciliu din partea autorităților vreme pentru implicarea sa. pe scurt și a riscat libertatea, chiar și viața, pentru un ideal. Iar în momentul în care a înțeles că nu este dorit, este dat deoparte, s-a și retras din viața publică, preferând să stea la conac. Și sfârșitul lui a și venit la scurt timp după
Marea Unire, da.
După Marea Unire, dezamăgit de modul în care autoritățile de la București au înțeles să integreze această zonă în România Mare.
Da, în Parlamentul României a existat la un an de zile după Marea Unire problema Bucovinei în agenda de discuții de la București, pentru că era o problemă.
Imediat după Unire, guvernul de la București a numit doi miniștri pentru Bucovina. Unul era Ion Nistor, care stătea la București, se ocupa de probleme la București, și în teritoriu era Iancu Flondor. Numai că Iancu Flondor a stat doar câteva luni și pentru că politica lui și conceptul lui de unificare a Bucovinei cu patria mamă nu coincidea cu ideile celor de la București, a preferat să se retragă. Și în viața publică n-a mai stat foarte mult timp, iar apoi s-a retras cu totul la Storojineț, iar în 1923, dacă nu mă înșel, a și venit sfârșitul lui.
Când vrei, nu vrei, ai parcurs aceste informații. A fost cumva și asta un imbold? Dom'le, până la urmă, cam trebuie să ne implicăm.
Da, este un model, un om care s-a implicat, un om care a avut coloană vertebrală și care nu s-a lăsat călcat în picioare, nu a renunțat la idealurile sale și la opiniile sale pentru anumite funcții, pentru că cei mai mulți dintre oamenii care ajung în politică, după ce au obținut anumite avantaje, anumite funcții, uită de la ce au plecat și de la ideile pe care au vrut să le pună în aplicare. Ei, Iancu Flondor a refuzat acest lucru și de aceea e deosebit din punctul meu de vedere ca un politic. A reușit să-și îndeplinească idealul, să vadă Bucovina în granițele României Mari, dar după aceea n-a ținut cu dinții de o funcție pe care a obținut-o, i-a fost oferită și a preferat să se retragă în mod liniștit și fără să ceară nimic altceva celor de la București, celor care erau la putere.
Mie îmi place foarte mult să vorbesc despre personalitatea lui Iancu Flondor, e ceva deosebit, dar astăzi mă interesa în bună măsură să știu în ce măsură te-a influențat acest lucru, să nici de cum să facem o emisiune dedicată lui Iancu Flondor.
Asta cu alt prilej,
e cu totul și cu totul altceva. Spune-mi, te rog frumos, în momentul în care ai pornit această inițiativă cu Uniunea pentru Bucovina, cum ați gândit-o? Adică ca doctrină, deși fie vorba între noi, e cam greu să mai vorbim de doctrină pentru partide, adică vedem că unele partide de dreapta au cele mai de stânga declarații sau cel puțin acțiuni. Unde se încadrează totuși Uniunea pentru Bucovina?
Fiind un om care lucrează într-un anumit domeniu, care a avut o meserie liberală de când se știe, nu poți fi decât de centru-dreapta, iar ceilalți colegi de-ai mei cu care am inițiat mișcarea Uniunea pentru Bucovina, membrii fondatori ai Uniunii pentru Bucovina, făcând parte tot din structuri liberale, ca să le numesc așa, nu putem fi decât de centru-dreapta, dar după cum spuneai tu, și tu, oamenii care văd și citesc acest lucru, nu prea sunt interesați de dacă e stânga sau e dreapta. Pentru oameni și pentru noi, în același timp, important e să faci ceva, să rămână ceva în urma ta. Și nu doar să faci ceva de azi pe mâine, să faci ceva durabil, ceva cu cap, ceva care să aibă o inițiativă, să fie inovator. Pentru că trăim într-o societate în care tehnologia te ajută. Sunt copii extraordinar de deștepți în Suceava și în România, care din păcate pleacă. Păi acei copii, luând doar exemplu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, câți oameni, câți copii, câți absolvenți foarte capabili, ies de aici. Acești absolvenți trebuie capacitați și ținuți aici. Trebuie să le ofere o șansă să-și exprimă, să-și arate ceea, să arate ceea ce pot. Eu așa cred. Pentru că altfel vom ajunge să coborâm și mai mult.
Dar avem atâția olimpici în Suceava, avem atâtea rezultate deosebite la olimpiade, la concursuri internaționale, care mai de care. Nu știu, trebuie să ne dăți că nu reușim să le punem suficient în valoare, deși din ce am înțeles, sunt lucruri care contează și care, din fericire, încă le înțeleg sucevenii. Cu alte cuvinte, au această apetență de a fi lângă aceste evenimente. Am înțeles că sunt printre cele mai citite știri, fără discuție. Mai curând nu sunt citite cele politice,
exact,
decât sunt mult mai citite știrile vis-a-vis de olimpici, de rezultatele bune.
Pentru că ai ridicat această problemă, având în vedere că se apropie și Paștele, în scurt timp, peste o săptămână și ceva, vom sărbători Paștele, avem un nou uriaș, care ne-am lăudat cu el, că a intrat
cartea recordurilor,
da. Că așa și pe dincolo, am cheltuit vreo 7.000 de euro, din ce mi-aduc aminte. Ei, acel ou stă undeva sus la cetate, scorojit, va de capul lui, te apucă sila când te uiți la el și-l vezi cum arată. Ei, noi în Suceava avem un liceu de artă, da? Primăria s-ar putea implica, cumperi câteva kilograme de vopsea, le dai copiilor de la liceu de artă, puneți-vă la lucru imaginația și să vedem în fiecare an ce iese de acolo. În felul acesta și copiii ar avea, elevii de acolo, elevii și profesori ar avea un câmp de lucru și o ar arăta altfel. Ar fi și un concurs între anul ăsta facem noi, anul viitor faceți voi, să vedem care iese mai frumos. Adică lucruri simple cu bani puțini. Un alt exemplu îl avem aici în fața sediului la voi. Acest parc care a fost...
Menționăm parcul de lângă catedrală.
Parcul de lângă catedrală, care a fost construit, finalizat prin 91-92, din ceea ce știu eu, în anii aia. Ei, de atunci până acum nu s-a mai făcut nimic la el. Arată de parcă a trecut războiul din Kosovo pe aici. Tu primărie, ia, fă un concurs de proiecte, tineri absolvenți de arhitectură și să vină cu 10 exemple, da? 10 proiecte. Le expui cele 10 proiecte, oamenii vin și votează, își dau cu părerea și cel mai votat, cel mai apreciat va fi pus în practică. Foarte simplu. Și în felul acesta e implicat și comunitatea locală. Acel tânăr absolvent de arhitectură nu s-ar simți extraordinar ca proiectul lui să fie acceptat și implementat în Suceava?
Păi dacă e și pe bază de vot și ca orice proiect trebuie plătit, pentru că trebuie să învățăm acest lucru, poate fi și plătit, nu?
Absolut, cine câștigă proiectul va fi plătit de primărie, absolut, nimeni nu muncește de pomană, dar vreau competiție.
Centru dreapta sau ca să
centru dreapta, da.
Centru dreapta, cum atacant central, că este extrem, nu extremă dreapta. Centru dreapta aici sunteți.
Niciodată extrema ascunsă, doar centru dreapta.
Nu că e foarte important pentru că automat discutăm de un bazin de unde pot să vină oamenii. Un partid, nu știu, eu trăiesc cu senzația că marele partide sunt închise. Declarativ spun, așteptăm cât mai mulți oameni să vină alături de noi. Dar mai mulți oameni să vină alături de ei.
Care n-au niciun cuvânt de spus.
Exact, adică au ajuns în partid și trebuie să stea câțiva ani sau eventual zeci de ani. Uite așa, doar la ședințe, să facă prezența, greu să acceadă în structurile de conducere.
Cum e în umbra unui personaj la unde nu crește nici măcar iarba, nu?
Tu ai spus-o, dacă vrei poți să o repeși eu, că așa e.
Da, așa e. Din păcate, e un mod de a face politică foarte medieval, ca să-i spun așa. Șeful și atât. O structură trebuie să fie elastică, trebuie să asculți și părerea celui de lângă tine, pentru că în multe situații, practic, e un soi de dictatură. Dacă nu te-ai supus, la revedere, da. Ești exclus. Și ceea ce nu e normal. Dar eu revin la ceea ce spuneam. Partidul are o structură de conducere, nu, că așa e normal.
Da.
Nu poate fi condus de toată lumea, dar trebuie să țină cont și de opiniile celorlalți oameni, membrii cotizanți, membrii simpatizanți și de ce nu simpli cetățeni, oameni care își spun un punct de vedere și de multe ori acele puncte de vedere sunt coerente și care sunt mai bune decât ceea ce ai gândit tu. Trebuie să ai în vedere aceste lucruri. Și astfel văd eu lucrurile pe viitor. Așa cred eu că ar trebui să funcționeze pentru ca societatea să se dezvolte și pentru ca orașul Suceava, pentru că tot vorbim aici de un lucru concret, să aibă altă față, să nu mai facem lucrurile de dragul de a le face, să le facem durabil, să rămână și copiilor noștri, nu doar facem o asfaltare și peste 2 ani de zile o reasfaltăm aceeași stradă. Dacă asfaltăm o stradă, o asfaltăm la parametrii pe care i-am stabilit și următorii...
Care am stabilit la parametrii normale, adică dacă, da, dacă e să luăm standardul german după sau standardul dar un standard care să funcționeze și la noi.
Da, și acea stradă să o reasfaltăm după 15 ani, după 10 ani, nu după 2 ani.
Nu, să o asfaltăm când trebuie, dar să țină mai mult.
Asta e, dacă s-ar respecta rețetarul, grosime, tot ceea ce scrie în standard, cu siguranță nu ar apărea și găurile după un an sau doi.
Erau și bancurile alea cu japonezii care veniseră prin România și nu înțelegeau ce e mezeseasa. În fine... Spune-mi, te rog frumos, pentru că ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, mai avem doar vreo 7 minute la dispoziție și chiar vreau să știu, pentru că e clar, Uniunea pentru Bucovina a pornit de anul trecut cap și organizare, anul acesta s-a născut din toate punctele de vedere, cu alte cuvinte este cu acte în regulă. Primul moment în care Uniunea pentru Bucovina va participa la alegeri va fi la alegerile locale de anul viitor, din 2020. Până atunci însă eu consider că este momentul să își cristalizeze și echipa și doctrina și din punctul ăsta de vedere, pentru că următoarele alegeri sunt cele din mai.
26 mai, alegerile europarlamentare.
Uniunea pentru Bucovina. Pe cine mizează sau pe cine sprijină? În măsura în care poate să sprijine pe cineva. Eu înclin să cred că demersul vostru, atâta timp cât este sincer, dacă este sincer și atâta timp cât este sincer și bine și corect pus la punct, va atrage mai mulți oameni. Și eu sper că la un moment dat acest partid să aibă mulți oameni în nu doar cotizanți, oameni în acțiune.
Oameni și oameni care să creadă în acest proiect.
Exact.
Pentru că asta e cel mai important. Da, referitor la alegerile de luna viitoare, din mai, pentru Parlamentul European, principalul mesaj pe care îl transmitem noi, cei din Uniunea pentru Bucovina, e ca oamenii să se prezinte la vot. Pentru că aceasta este o mare problemă a României în general și Suceava...
Am mai spus, democrația se învață.
Și Suceava nu face excepție de la acest lucru. Prezența la vot. Oamenii de-a lungul timpului au fost dezamăgiți de clasa politică, de oameni care i-au reprezentat, fie în Parlamentul de la București, fie în Parlamentul de la Bruxelles. Și această dezamăgire s-a exprimat prin lipsa de la vot. Și în felul acesta s-a ajuns ca prezența să fie foarte mică. Ei, noi credem că e momentul să schimbăm această optică, această opțiune. Oamenii să se prezinte la vot, pentru că punctul lor de vedere contează. Degeaba ieșim în stradă după alegeri și suntem nemulțumiți, pentru că legal un parlament, o structură s-a constituit în momentul în care s-a semnat de către Biroul Electoral Central sau, da, mă rog, instituția care coordonează alegerile, a semnat finalizarea. Ei, acest lucru trebuie să-l schimbăm noi. Oamenii trebuie să creadă că votul lor contează și nu doar să creadă, să fie convinși. În momentul de față sunt mai multe formațiuni politice care s-au înscris pentru s-au înscris și care au fost acceptate pentru alegerile europarlamentare, dar și mai sunt și trei candidați independenți.
Trei candidați independenți, da?
Și-au depus candidatura mai multe persoane independente, dar au fost acceptate doar trei. Ei, noi cerem celor care ne simpatizează, care ne cunosc și care doresc să schimbe ceva, să prezinte la vârf, să voteze unul din acești candidați independenți. Noi am avut o întâlnire cu unul dintre ei, se numește Gregoriana Tudoran, o persoană care este din Iași și care este susținută la aceste alegeri de Asociația Moldova Vrea Autostrăzi, printre altele, că ea este susținută de mai multe asociații non-guvernamentale, și credem că este o persoană căreia noi am putea să-i acordăm votul. Până la urmă, cei care ne ascultă și au propria opțiune. Dar noi credem că e o persoană potrivită. Și de ce spun asta? De 10 ani, Gregoriana Tudoran lucrează la...
Da, asta era întrebarea care venea. Cu ce te-a convins?
La Uniunea Europeană și ca funcționar acolo și ca funcționar în cadrul Uniunii Europene trebuie să ai anumite calități. În primul rând trebuie să știi una sau două limbi străine. Obligatoriu.
Dacă nu ești limba română străină de tine, da?
Da. Și ea spunea că a avut nevoie de 8 ani până să învețe mecanismele de funcționare ale Uniunii Europene. Ei, în momentul de față, dacă această persoană, acest candidat independent va ajunge în Parlamentul Uniunii Europene, avem de a face cu un om care știe exact ce trebuie făcut. Nu trebuie să învețe, mai trebuie să așteptăm încă 5 ani pentru ca ea să-și dea seama ce proiecte trebuie depuse și unde trebuie depuse. Practic, trimitem acolo o persoană care are experiență deja și care ar putea reprezenta Moldova. Pentru, din punctul meu de vedere, susținerea unui candidat independent reprezintă un exercițiu civic din partea oamenilor. Dacă toți s-au săturat de partide, să le arătăm acelor partide că putem face altceva și putem trimite în Parlamentul European nu unul, ci trei candidați independenți. Toți trei care au primit acceptul biroului electoral central sau autorității electorale permanente.
Până în momentul de față, trebuie să spunem așa, patru membrii fondatori are Partidul Uniunea pentru Bucovina, dar din informațiile pe care le dețin, că au venit oameni alături de voi e una, că mai vin oameni să vă sprijine e alta. Cum simți această emulație și au început să se înscrie oamenii să vină? Ați deschis sediul?
Da, am deschis sediul. Cu această ocazie vă invităm într-una din zile la sediul să îl vedeți și dumneavoastră, să facem și o înregistrare pe scurt acolo pentru ca oamenii să vadă exact unde trebuie să ajungă. E la Casa de Cultură, la etajul 3. Și da, într-adevăr, sunt zeci de persoane care s-au înscris deja online pe site-ul Uniunii Mișcarea pentru Bucovina.
Chiar așa se intitulează?
Mișcarea Uniunea pentru Bucovina. Site-ul se numește www.uniunea-pentru-bucovina.ro.
Uniunea-pentru-bucovina.ro, da.
Aceeași adresă este și pe site-ul, pe Facebook, Uniunea pentru Bucovina, așa încât suntem ușor de identificat și de găsit.
Astea sunt principalele căi de comunicare, oficiale și așa mai departe.
Da, oficiale, da. Și pe care transmitem tot ceea ce avem de transmis, inclusiv e-mail-uri, numere de telefon, după cum spuneam, sediul este la Casa de Cultură, etajul 3, așa încât cine vrea este așteptat de acolo cu cea mai mare plăcere.
Ultima întrebare, Uniunea pentru Bucovina va colabora cu Uniunea pentru Rădăuți? Rămâne la nivel de oraș, la nivel de județ, cum vedeți că, sau cum credeți, sau cum v-ați dori să se întâmple lucrurile?
Momentan nu am luat o decizie privind o eventuală colaborare, ne axăm în principal pe alegerile europarlamentare și pentru a vedea dacă reușim să convingem populația, dacă reușim să punem în practică acel exercițiu civic despre care vorbeam, pentru că e un factor determinant pentru alegerile următoare la care vom participa și noi efectiv în 2020, în iunie 2020 la locale. Și dacă va fi cazul de vreo colaborare, urmează să stabilim de comun acord. Noi, cei care facem parte din, vom face parte din structura de conducere.
Aha, frumos, pus semnul întrebării, că asta nu înseamnă că ai făcut partidul ca să, să da, fii tu candidatul.
Ținând cont și de alte opinii, trebuie să stabilim concret și dacă vom stabili de comun acord, vom ajunge la o înțelegere și vom ajunge la concluzia că trebuie să avem o colaborare cu cineva, anume o vom avea. Deocamdată nu s-a pus problema.
Sandrino, aștept cât mai multe detalii, cum va evolua acest partid Uniunea pentru Bucovina. Ori de câte ori aici la noi la Viva FM ușa e deschisă, pentru că ne interesează tot ce este bun pentru orașul nostru și îndrăznesc să cred că atâta timp cât ați pornit în acest demers cu gândul curat, lucrurile vor fi bune. Cuvântul de încheiere.
Mulțumesc încă o dată pentru invitație și aștept pe toți sucevenii care își doresc o schimbare în acest oraș, care doresc ca lucrurile să meargă pe un alt făgaș, să ofere un viitor copiilor lor, un viitor cu adevărat serios, să ni se alăture, să ne contacteze pe orice cale și vom avea cea mai mare deschidere pentru toată lumea. Ne implicăm, schimbăm. Asta e motoul nostru și ținem de el până la final și sper ca oamenii să fie convinși că doar cu ajutorul lor se poate schimba ceva în acest oraș.
Eu îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, iar dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția și răbdarea care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.